Europa 7.
La microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Integrarea în Uniunea Europeană și NATO trebuie asumată de toate partidele din Moldova, îndeamnă președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė.
Uniunea Europeană acuză oficial Gazprom de practici monopoliste în Europa Centrală și de Est.
Și, ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul nostru, condus de Renato Usatăi, a lansat candidatura vicepreședintelui formațiunii Ilian Cașu pentru postul de primar general al capitalei la alegerile locale de la 14 iunie. Potrivit agenției IPN, Cașu a spus că prioritățile lui vor fi curățenia în oraș, marcajul terenurilor de parcare, amenajarea terenurilor de joacă pentru copii și crearea azilurilor pentru câinii fără stăpân. El a mai spus că va elabora strategii pentru reforma transportului public și conservarea centrului istoric al capitalei. Poliția de frontieră spune că un moldovean de 34 de ani este cercetat penal după ce a făcut scandal la bordul unei aeronave pe ruta Moscova-Chișinău în stare de ebrietate, încercând să intre în carlingă, să deschidă ușa avionului și să-l facă să se prăbușească. Potrivit unui comunicat al poliției, incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Numele suspectului n-a fost făcut public. În comunicatul poliției se mai spune că el a fost acuzat de huliganism după ce au ultragiat polițiștii pe aeroport după sosire, dar ar putea fi învinuit de fapta mai gravă de perturbare a securității aeronautice, pentru care poate fi condamnat la închisoare de la 3 la 12 ani. Organizații armenești cer autorităților de la Chișinău să recunoască drept genocid uciderea în masă a armenilor în Imperiul Otoman, în urmă cu un secol, transmite IPN. La o conferință de presă în capitală, Venera Gasparean, lidera diasporei armenești, a spus că o serie de țări din Europa și de pe alte continente au recunoscut deja evenimentele drept genocid. Iar președintele Uniunii Armenilor, David Davidian, a spus că eventuala recunoaștere a genocidului armean de către Republica Moldova ar ajuta-o în integrarea ei europeană. Mâine, în Armenia și în alte țări ale lumii, vor avea loc manifestări consacrate împlinirii unui secol de la evenimentele tragice, soldate după unele estimări cu moartea a peste 1 milion de armeni. Turcia refuză să considere acele evenimente drept genocid și critică periodic țările care folosesc acest termen. Premierul României, Victor Ponta, a spus că începând din 2016, românii care au viză temporară pentru Statele Unite sau care au avut în ultimii ani viză canadiană nu vor mai trebui să ceară viză pentru ședere de scurtă durată în Canada. Potrivit Agerpres, Ponta a spus că relaxarea condițiilor de intrare în Canada i-a fost confirmată de omologul său canadian, Stephen Harper. Premierul român a mai spus că speră ca după alegerile din Statele Unite de la anul să se facă progrese și în renunțarea la viza americană pentru români. Vaticanul spune că Papa Francisc va vizita Cuba înainte de a ajunge în Statele Unite în ultima săptămână din septembrie. Reuters scrie că escala cubaneză a suveranului pontif va sublinia rolul jucat de Vatican în reluarea relațiilor diplomatice dintre Cuba și Statele Unite după 50 de ani de ostilitate. Prima vizită papală în Cuba a fost cea din 1998 a lui Ioan Paul al II-lea, urmată de vizita din 2012 a Papei Benedict.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia, așteptând desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a îndemnat politicienii moldoveni să-și facă din integrarea europeană un obiectiv comun. Doamna Grybauskaitė s-a aflat pentru o scurtă vizită la Chișinău, iar la conferința de presă comună cu președintele Nicolae Timofti, lidera de la Vilnius a avertizat că nicio structură multinațională nu va invita Moldova să adere dacă aceasta nu-și face temele de acasă. Valentina Basiul a fost la conferința de presă și relatează.
Dalia Grybauskaitė a spus că pentru lituanieni Moldova este o țară foarte apropiată, iar din această cauză Vilniusul ajută Chișinăul deoarece înțelege care sunt provocările. De ce Lituania este atât de înțelegătoare față de dificultățile prin care astăzi trece Republica Moldova? Tocmai din această cauză. Lituania este angajată să ajute țara dumneavoastră în calea spre Uniunea Europeană. Sunteți o națiune europeană. Locul vostru este în Europa, iar acum totul este în mâinile poporului dumneavoastră și a politicienilor. Împărtășind din experiența țării sale, președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a spus că la începutul parcursului european, toate partidele politice de la Vilnius, indiferent de culoarea politică și de pozițiile pe care le aveau pe anumite subiecte, au semnat un acord de consens național, care a inclus cele mai importante priorități ale țării. La acel moment au fost două, aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Doar astfel, la 10 ani de la aderarea la UE, Lituania a devenit o țară prosperă. O țară dezvoltată, în opinia FMI, a mai spus președinta de la Vilnius. Puteți face același lucru, doar trebuie să fiți uniți și să stabiliți obiectivele comune. Cum vreți să arate țara voastră? Nimeni nu vă va invita în nicio organizație internațională fără să vă faceți temele pentru acasă. Reformele pe care trebuie să le realizați sunt pentru prosperitatea dumneavoastră. Toate reformele pe care le-am făcut noi înainte de aderare au fost importante. Ne-au creat o bază pentru securitatea economică, energetică și politică și acum pentru prosperitate socială. Pentru președintele moldovean Nicolae Timofti, legăturile moldo-lituanene nu s-au terminat odată cu destrămarea URSS, chiar dacă cele două țări s-au mișcat în direcții diferite.
Republica Moldova nu are o altă cale de dezvoltare decât calea europeană. Merge cu încredere pe acest drum, având în față exemplul Lituaniei.
Din Chișinău, Valentina Basul pentru Radio Europa Liberă.
Echipa de televiziune a Europei Libere a făcut un interviu în exclusivitate cu președinta Lituaniei, care va fi transmis în seria reportajelor Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
În comentariul politic pe care îl semnează pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu avertizează că opțiunea pro-europeană este subminată de corupție.
Mă întreb mereu cât de conștienți sunt oamenii politici de la guvernare de imaginea lor deplorabilă în ochii moldovenilor. La cât de insensibili se arată conducătorii noștri, se pot deduce două răspunsuri. Primul. Fie politicienii nu văd nimic, urcați pe coturnii aroganței lor nemăsurate, care le dă sentimentul omnipotenței, întărit și de banii acumulați. Doi, fie cunosc realitatea, dar nu le pasă, pentru că sunt convinși că nimeni și nimic nu-i poate clinti din privilegiile lor, lipsindu-i de controlul aproape total pe care îl exercită asupra statului. Ultimul barometru de opinie publică, prezentat pe 16 aprilie curent, ilustrează cu asupra de măsură nemulțumirea, exasperarea, dezorientarea moldovenilor. Potrivit datelor acestui sondaj, în Moldova, sărăcia înregistrează un record de 85%. Există o clasă medie foarte subțire, constituind 2,6%, și un grup de bogați, cu resurse practic nelimitate, de doar 0,5% din populație. Același sondaj ne arată că cei care adună sufragiile disperării sunt socialiștii demagogi ai lui Dodon, care promit prosperitatea alături de Rusia, și comuniștii lui Voronin, care execută un cadril șiret între guvernare și opoziție, culegând avantajele ambelor ipostaze. De cealaltă parte, partidele pro-europene, PLDM și PD, au scăzut rapid, plasându-se în jurul a 10% fiecare. PL-ul lui Ghimpu, rămas în afara guvernării, de unde își manifestă cu mai multă dezvoltură grija pentru popor, înregistrează o ușoară creștere, iar partidul lui Iurie Leancă, care va participa la alegerile locale în cadrul unui bloc electoral, apare cu un promițător scor de 9%. Partizanii acestei noi construcții politice ne asigură că este doar începutul unei ascensiuni, mai ales că noii formațiuni îi se mai pun și piedici la înregistrare. Cum au reușit partidele democratice, după 5 ani de guvernare, să prăbușească opțiunea pro-europeană până la 39% față de 42%, atât cât recoltează spațiul euroasiatic? să o prăbușească în condițiile unei susțineri fără precedent din partea Occidentului, având un acord de asociere semnat și ratificat de tot mai multe state comunitare și cu vizele de călătorie în Uniunea Europeană eliminate. Cauza acestei degringolade este corupția generalizată și sărăcia care a copleșit majoritatea populației, iar antipatia față de guvernanți și ineficiența acestora trage în jos și opțiunea pro-europeană. A câta oară o idee nobilă, chiar salvatoare pentru Moldova, cum este integrarea europeană, este compromisă de cei care o servesc. Politica guvernării moldovene actuale este atât de mult asociată cu furtul, corupția și hoția, încât mi se pare firească inițiativa unui grup de 20 de ONG-uri din Moldova, între care Promolex, Fundația Est Europeană și Centrul Expert Group, de a cere finanțatorilor externi să verifice cu strictețe cheltuirea banilor oferiți Chișinăului pentru reforme și dezvoltare. Opinia publică din Moldova așteaptă ca tot presiunea occidentală să oblige guvernarea să publice raportul companiei internaționale Kroll pentru a ști cine a furat banii și dacă mai avem speranțe ca aceștia să fie recuperați. Am văzut de Paștele Blajinilor șiruri lungi de automobile cu numere de Chișinău gonind pe drumurile pline de gropi din satele Basarabiei. Tradițiile religioase la noi sunt foarte puternice, dar și ele au fost atinse în ultimii ani de virusul degradării. De blajini, când îi comemorăm pe cei plecați, s-au făcut adevărate ospețe pe morminte, lăsând în urmă tone de gunoi, ca la picnicurile de ziua Victoriei Sovietice din 9 mai. Deși presa, opinia publică și anumiți clerici au cerut decență și sobrietate. E neîndoielnic că politicienii moldoveni, ca fii ai acestui pământ, își alimentează moravurile dubioase și din acest comportament reprobabil la nivelul societății. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Parlamentul a adoptat recent un șir de modificări la codul electoral care oferă Comisiei Electorale Centrale mai multe pârghii de verificare și sancționare a partidelor care încearcă să ascundă adevăratele cheltuieli făcute în campania electorală. Prevederile au intrat deja în vigoare și vor putea fi aplicate începând cu alegerile locale din iunie.
Alte modificări intră în vigoare mai târziu. De la 1 ianuarie 2016, cheltuielile electorale vor fi finanțate de la bugetul de stat, deci din banii contribuabilului. Finanțarea va fi în funcție de rezultatele obținute de fiecare partid la alegerile locale și parlamentare.
Diana Răileanu a stat de vorbă despre aceste modificări și impactul lor cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
Se credea că această prevedere, care presupune finanțarea partidelor din banii cetățenilor, le vor face mai oneste, pentru că nu vor mai depinde de un singur jucător, finanțatorul partidului. S-a atins acest scop?
Sigur că nu. În 2012, atunci când a fost elaborat proiectul de lege, noi trăiam într-o societate care se bucura de o poveste de succes. Între timp, am înțeles că povestea de succes s-a transformat într-o poveste de groază. Deci partidele care au decepționat societatea, care au fost implicate în atacuri Raider, partide care au fost implicate în scandalul din Pădurea Domnească și partidele care sunt responsabile pentru furtul unui miliard, acum vor pentru existența sa să folosească bani bugetari. Mie mi se pare că asta este manifestarea atitudinilor față de cetățenii Republicii Moldova, crezându-i că aceștia nu au discernământ. Și acum vreau să împărtășesc cu noastră câteva cifre. De exemplu, în Germania, unde partidele sunt, într-o anumită măsură, finanțate din bugetul de stat al Germaniei, după o anumită formulă, această proporție de finanțare, dacă o raportăm la bugetul de stat, este undeva de ordinul milionimilor. Republica Moldova este la nivelul zecimilor. Deci, din bugetul Republicii Moldova, pentru finanțarea partidelor se va da cu aproximativ câteva sute de mii mai mult decât se dă în Germania. Acum ne uităm și ne gândim ce bine fac partidele din Germania pentru prosperarea țării și ce bine fac partidele din Republica Moldova pentru subminarea visului nostru, vectorului european și așa mai departe. Acum suntem puși în situația că anume aceste partide, pentru că ele sunt în Parlament, ele probabil au resurse să câștige alegerile locale și vor beneficia de 20% din bugetul de stat pentru a se autofinanța. Adică până acum luau bani din scheme corupte și acum, după ce au atins un nivel, vor să obțină din bugetul de stat 20%.
Inclusiv fluxul donațiilor și proveniența aceasta, iată, ar urma să fie verificată minuțios de Comisia Electorală Centrală, ori până acum instituția era oarecum un martor la tot ce se întâmpla. Putem spune că astăzi are mai multe pârghii, inclusiv de sancționare?
Comisia Electorală Centrală, sigur că are mai multe împuternicii și obligații. Ele sunt prevăzute în modificările care au avut loc. Deci, în principiu, este o chestie foarte bună. Numai că aici apar un șir de alte întrebări. Comisia Electorală Centrală este totuși o instituție care se numește pe criterii politice. Și cei care sunt la guvernare probabil vor face abuz, așa cum s-a întâmplat și anterior. Altfel, Comisia Electorală Centrală, din punctul meu de vedere, va funcționa foarte selectiv. Acum, în codul penal, în codul contravențional, s-au introdus pedepse și pedepse destul de aspre pentru utilizarea resurselor administrative, pentru utilizarea banilor nedeclarați, lucruri pe care le-am atestat în campania precedentă. Și să admitem că de acum înainte, cei care le-au utilizat anterior nu le vor mai utiliza. În schimb, pentru acoperirea intereselor lor, vor lua bani de la buget.
Opinia lui Igor Bosan, directorul ADEPT, intervievat de colega noastră Diana Răilanu. La ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei, Europa Liberă vă prezintă și rezultatele celui mai recent sondaj de opinie privind alegerile locale din iunie. Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, administrația americană evită în continuare să vorbească despre genocidul armenilor.
Până atunci, în minutele următoare, Uniunea Europeană versus Gazprom. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Uniunea Europeană a acuzat oficial concernul rus Gazprom că abuzează de poziția sa dominantă în 8 țări est-europene prin faptul că împiedică libera concurență și practică prețuri prea mari. Gazprom a respins deja acuzațiile drept nefondate și are 2 săptămâni să prezinte contraargumente. Dar, indiferent care va fi deznodământul juridic, spun agențiile de presă, disputa va adânci și mai mult tensiunile dintre Rusia și Occident. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Așa cum era așteptat, Uniunea Europeană a anunțat astăzi deschiderea unei acțiuni judiciare împotriva gigantului trust rusesc Gazprom pentru abuz de poziție dominantă și practici monopolistice. Acuzațiile sunt foarte precise și privesc practicile Gazprom în 8 țări est-europene în care trustul rusesc ocupă o poziție dominantă sau în care controlează total piața gazului. E vorba de cele 3 țări baltice, Estonia, Letonia, Lituania, de Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria și Bulgaria. Comisarul european responsabil cu competiția, Margrethe Vestager, a detaliat acțiunile Gazprom, subliniind faptul că strategia trustului rusesc a constat în a diviza piața unică europeană, încheiind contracte diferite de la o țară la alta pentru livrarea aceluiași tip de gaz la prețuri calibrate în funcție de interesele politice ale Rusiei. Asta a dus la mari diferențe între prețuri, făcând ca țările baltice sau Polonia să plătească pentru gaz rusesc mai mult decât Germania, de pildă. Mai mult, unele contracte naționale încheiate de Gazprom împiedică țările respective să reexporte gazul cumpărat. Toate acestea constituie o barieră în fața competiției și un abuz de poziție dominantă. 5 din cele 8 țări, arată Comisia Europeană, plătesc prețuri nejustificat de mari, mai ridicate decât în Occident. E vorba de cele 3 țări baltice, de Polonia și Bulgaria. Cazul împotriva trustului Gazprom era deja gata încă de anul trecut, însă fusese lăsat o vreme deoparte pentru a se evita agravarea situației din Ucraina. Gazprom are acum 12 săptămâni la dispoziție pentru a răspunde acuzațiilor. Dacă nu se ajunge la un acord sau dacă răspunsul este neconvingător, iar Gazprom nu modifică actualele contracte, atunci Uniunea Europeană ar putea impune o amendă ce ar urca până la 10% din cifra de afaceri a trustului apropiat Kremlinului. Măsura ar fi grea de consecințe pentru Rusia, a cărei economie a intrat oficial în recesiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dici de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a decis astăzi să amâne trecerea definitivă la televiziunea digitală din 17 iunie, optând pentru o perioadă de tranziție de 2 ani în care televiziunile să fie recepționate fie prin semnal analogic ca în prezent, fie prin semnal digital. Cea mai controversată prevedere a noii legi se referă la regulile de acces a televiziunilor private la noul sistem numit rețele multiplex. Liliana Barbăroșie relatează.
Povestind astăzi planurile autorităților, ministrul tehnologiilor Pavel Filip a căutat să nege riscurile semnalate de mai multă vreme de experți și organizații media în perspectiva trecerii la televiziunea digitală. Cea mai importantă temere exprimată până acum de organizații și experți media a fost că spațiul audiovizual ar putea fi total monopolizat urmare acestui transfer, dat fiind faptul că Republica Moldova n-a investit bani publici în construcția noului sistem numit de multiplexe și n-a elaborat încă regulile pentru companiile private, cine și ce rețele construiește, ce canale difuzează și cine plătește. Lipsa de reguli clare ar putea duce la favorizarea unor anumiți operatori și excluderea de pe piața altora, au avertizat cunoscătorii. La fel s-a speculat că întreprinderea de stat Radiocomunicații a construit primul multiplex dintr-un credit pe care l-a primit de la o bancă comercială, iar bănuială ar fi că întreprinderea nu va putea restitui creditul, iar emițătorul va deveni în timp privat, prin urmare mai greu de reglementat. Ministrul Filip s-a ferit astăzi să explice cum vor funcționa aceste mecanisme, limitându-se la următoarea precizare.
Deci programul prevede că primul multiplex va fi acordat prin încredințare directă întreprinderii de stat Radiocomunicații și ei urmează să formeze, de fapt vreau să vă spun că deja este practic realizat primul multiplex de către Radiocomunicații, pentru că în ultimii ani, atunci când instalau emițătoare, deci erau niște emițătoare care au posibilitatea să emită și în format digital. Din acest punct de vedere, Radiocomunicații sunt pregătiți ca din iunie să emită în format.
Deputata liberală Corina Fusu este printre puținele de la care am reușit să obținem un comentariu al deciziei guvernamentale formulat în cunoștință de cauză. Corina Fusu a condus o vreme Comisia Parlamentară Mass Media, iar acum este simplu membru al acesteia.
Perioada de tranziție este obligatorie pentru că nu reușim până la 17 iunie. Pur și simplu, perioada aceasta de tranziție trebuia să fi început mult mai înainte. Finlandezii au început-o cu 5 ani înainte de a trece la digitalizare, pentru că e o chestiune complexă. Dar noi au încercat să mușamalizeze tot ce ține de construirea primului multiplex, să nu existe claritate cum vor fi repartizate licențele. Noi nu avem nici un cadru legal care ar prevedea împărțirea acestor licențe în bază de concurs. Ce au pregătit un regulament destul de sumar, dar chestiunea trebuie să luată de la început și discutat transparent, de creat cadru legal clar, să vedem cine are prioritate pentru primele frecvențe din acest multiplex construit deja. Deci așa cum prin codul audiovizualului se repartizează frecvențele terestre, la fel trebuie să existe și un cadru legal clar pentru repartizarea frecvențelor din multiplex.
Solicitați de noi, nici responsabilii de la CCA, nici cei de la Radiocomunicații nu au acceptat să comenteze aceste temeri, ci ne-au spus că mai au nevoie de timp pentru a analiza hotărârea guvernamentală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Luni 20 aprilie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea uneia din personalitățile cele mai expresive ale pianului din secolul 20, Monique de la Brușolării. Un personaj uman și de artist cu totul aparte și motiv de a evoca în această rubrică cu o istorie personală legată și de cea a României în epoca de regim comunist. Monique de la Brușolării avea să viziteze în ajunul declanșării războiului rece și țările central și est-europene.
Ocazia i-a fost oferită de o serie de concerte sub egida Institutului francez și a filialelor sale, înainte ca acestea să fie închise peste noapte de regimurile comuniste, ce le supravegheau îndeaproape atât personalul cât și pe cei care le frecventau. În acest context, Monique de la Brușolării sosea în România în 1947 și concerta la București, entuziasmând de-a dreptul o serie de intelectuali melomani, între care grupul de prieteni ai Monicăi Lovinescu, împreună cu care, surprinzător, petrecea câteva zile pe litoralul Mării Negre, la Mangalia. Fire temperamentală și curajoasă, Monique de la Brușolării se întâlnea în 1947 cu arhitectul George Mecandacuzino, aflat sub supraveghere agenților comuniști. Acesta, prezent la concertul artistei, îi scria la 7 iulie 1947 soției sale aflată în Anglia, citez: "I-am dat lui Monique de la Brușolării, marea pianistă franceză, un colier de smaragde și un inel frumos pentru tine. Este o artistă senzațională și, după părerea mea, cu totul ieșită din comun." Monique de la Brușolării avea să revină în România 10 ani mai târziu, în 1957, aparent fără probleme din partea securității, și să concerteze în câteva zeci de concerte și recitaluri la București, Timișoara și Cluj. Cariera ei concertistică avea să se încheie dramatic tot în România, la numai 51 de ani, în decembrie 1966, după un concert la Cluj, urmare a unor împrejurări pe care le-am găsit descrise pe larg într-o relatare de la Paris, publicată în presa germană în primăvara anului 1970, sub titlul interrogativ "Niciun ajutor pentru Monique de la Brușolării?" La sfârșitul anului 1966, ea se afla pe culmea gloriei, se scrie în această relatare. Un turneu care ajunsese până în India trebuia să se încheie la Zagreb. Nu a mai fost posibil. Monique de la Brușolării a fost dusă cu o limuzină autorităților române spre Zagreb. Șoferul a condus mașina cu viteză mare și fără lanțuri de iarnă prin regiunea muntoasă. Într-o curbă a pierdut controlul, iar mașina a rămas zdrobită la marginea drumului. Artista a putut fi salvată. După 3 zile în comă, capacitatea de a mișca mâna dreaptă era pierdută pentru totdeauna. În plus, a suferit fracturi de craniu care au afectat sistemul nervos central. Paralizia și problema de vedere la ochiul drept au rămas. Relatarea continuă cu ceea ce pare a fi o filă deloc luminoasă din istoria războiului rece și a regimului Ceaușescu. Citez: "Această întâmplare teribilă a fost trecută sub tăcere. Artista a fost rugată, în interesul relațiilor franco-române, să țină scandalul în secret. Era încă între viață și moarte când avocatul ei, parizianul celebru René Floriot, a primit o semnătură din partea guvernului român, conform căreia artistei se cuvenea 1 milion de franci, bani de despăgubire. Autoritățile române au dat asigurări că artista va fi despăgubită generos și repede. Între timp au trecut mai mult de 3 ani. În afară de suma de 60.000 de franci vechi, guvernul român nu a plătit nimic, iar tratativele au ajuns într-un punct mort. Doamna Monique de la Brușolării a fost nevoită să vândă amintiri prețioase de familie ca să poată plăti tratamentele medicale. În această situație, Metro Florio vrea să se folosească de vizita pe care o va face în curând președintele statului român, Ceaușescu, la Paris, pentru a obține o intervenție personală pentru despăgubirea clientei lui." Călătoria lui Nicolae Ceaușescu în Franța a avut loc între 15 și 19 iunie 1970, dar puțin probabil ca intervenția dorită, dacă a avut loc, să fi condus la altceva decât eventual noi promisiuni.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ruslan Mihalevski, redactor șef adjunct la ziarul de limbă rusă SP din Bălți.
Materialul principal care apare în ediția de azi este reportajul despre starea locurilor pentru joacă a copiilor în municipiul Bălți, în spații publice. Reporterul Victoria Baranțova a vizitat mai multe locuri de joacă în parcuri și cartiere locative și a găsit numai un loc de joacă 100% amenajat și sigur pentru bălțeni mici. Încă un reportaj a realizat reporterul Sergio Pascari, care a vizitat cimitirul principal din Bălți, de Paștele Blăjenilor și a făcut mai multe observații interesante. De exemplu, noi aflăm că gropi pentru morminte în ultimul timp apar chiar în mijlocul drumurilor pe teritoriul cimitirului, din cauza că nu sunt locuri. De asemenea, autorul povestește cum lucrează cerșetorii și cum lângă morminte de oameni apare cimitir de câini și pisici. De asemenea, Zarul Aspe scrie că poliția din Belz anunță recompensă în mărime de 5.000 de lei pentru ajutorul în cazul jafului la o benzinărie la Belz.
Și cu presa locală din Belz se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giorgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.